ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότα των Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κύριο κύριο Σεραφείμ.
Σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε! Η δεύτερη Κυριακή των νηστιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία γιορτάζει τη μεγάλη μορφή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, του μεγάλου αυτού μυστικού θεολόγου και νηπτικού πατρός, του ασκητικού αυτού ιεράρχου και διακεκριμένος συγγραφέως που εκόσμησε τον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Θεσσαλονίκης και όλη την Εκκλησία του Χριστού. Ακόμη, σήμερα τιμάται η μνήμη του Οσίου Νίκονος και των συναυτό 199 μαθητών του μαρτύρων. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος έλαμψε κυριολεκτικά στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας μας, κατά τον 14ο αιώνα, διεκρίνεται ιδιαίτερα δια δύο υψηλά πνευματικά θέματα. Το πρώτο ήταν το ησυχαστικό του πνεύμα και η προσήλωσή του στο πνευματικό ρεύμα του ησυχασμού, του ησυχαστικού νηπτικού τρόπου ζωής με πρωταρχική έκφραση την οαιρή προσευχή των αφοσιωμένων στο Θεό ψυχών. Και το δεύτερο, η θέα του ακτής του Θείου Φωτός και η σχετική του διδασκαλία και θεωρία και η αντίκρουση της θεωρίας του δυτικότροπου και φραγκολατινοτραφούς μοναχού Βαρλαάμ του Καλαβρού για το κτιστό φως και αντίθετος βέβαια ήταν ο Καλαβρός στην ωερά και καρδιακή προσευχή. Ας δούμε πρώτα μερικά βασικά στοιχεία από τη βιογραφία του για να γνωρίσουμε το μεγάλο αυτό ιεράρχη. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1296 και έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β' του Παλαιολόγου, στα ανάκτορα του οποίου ανατράφηκε κατά τα πρώτα του έτη μετά την προσκύριο εκδημία του ευσεβεστάτου πατέρα του Κωνσταντίνου, που ήταν συγκλητικός. Στο διάστημα αυτό της ζωής του, πήρε και την εγκύκλιο μόρφωση και τη φιλοσοφική παιδεία στη γενέτειρά του Κωνσταντινούπολη. Όμως, αφού περιφρόνησε τα υψηλά αξιώματα για τα οποία τον προετοίμαζαν αυτοί που τον αγαπούσαν και αφού άφησε τον κόσμο και τα κοσμικά πράγματα, ανεχώρησε για το Άγιο Όρος με την ευχή της μητέρας του, η οποία με χαρά πνευματική άκουσε την απόφασή του να αφιερωθεί. Αφού λοιπόν διένυμε την περιουσία του στους φτωχούς και εγκατέστησε σε Παρθενώνα τη μητέρα και τις αδελφές του, έφτασε στον Άθωνα για να μονάσει με τα αδέλφια του. Τα αδέλφια του εμόνασαν σε άλλα μοναστήρια, ενώ εκείνος υποτάχθηκε σε ένα σπουδαίο και θαυμάσιο εισηγαστή που ελέγεται Νικόδημος και από τον οποίο έμαθε την υπακοή σε όλες τις θείες εντολές και όλες τις αρετές με ταπείνωση ψυχής της έκανε κτήμα του και μυστικός δέχτηκε στην ψυχή του την αποκάλυψη της αντιλήψεως και προστασίας της υπεραγίας Θεοτόκου. Μετά την οσιακή κοίμηση του γέροντά του Νικοδήμου έζησε ορισμένους χρόνους στη Μονή Μεγής της Λαύρας. Έπειτα με πολύ ζήλο και ακμαίο ασχετικό φρόνημα, παρακινούμενος από το φίλτρο της ησυχίας, αναχώρησε από τη Λαύρα και ασπάστηκε την ερημική ζωή στην οποία και επεδόθηκε με όλη του την καρδιά και την αφοσίωση. Επί πολλά χρόνια, αφού εξάγνησε τέλεια με τη θεάρεστη άσκηση και το σώμα και την ψυχή του, δέχθηκε το μεγάλο χάρισμα της ιεροσύνης και επιτελούσε με πολύ χάρη και πλούσιο το θείο φωτισμό την ιερατική του διακονία ως πνευματοφόρος λειτουργός του Θεού. Διακρίθηκε στον κατά του αιρεσιάρχου Καλαβρού μοναχού Βαρλαάμ αγώνα των Ορθοδόξων. Διακηρύξας ότι τους Ορθοδόξους χωρίζουν από τους Λατίνους ουσιώδεις διαφορές και όχι ασήμαντα πράγματα ή ονόματα. Τις θεολογικές αντιθέσεις και διαφορές τις δυνάμωσε αργότερα η διαφωνία γύρω από την ασκητική μέθοδο. Τότε ο Άγιος Γρηγόριος, εκπροσωπώντας τους ησυχαστές, μετέβη από το Άγιον Όρος στη Θεσσαλονίκη για την Κωνσταντινούπολη για να υποστηρίξει τις ορθόδοξες θέσεις του γύρω από το θέμα της νοεράς και νηπτυγής προσευχής, οι οποίες και επικυρώθηκαν από τη Διπλή Σύνοδο της Κωνσταντινούπολεως το 1341. Κατά τη δεύτερη φάση της ησυχαστικής έρηδος, ευρισκόμενος ως επιτοπλίστων στη φυλακή, είχε ως αντίπαλο στα θεολογικά τον αιρετικό Γρηγόριο Ακίνδυνο, ενώ κατά την τρίτη φάση, μετά την νίκη του αυτοκράτορος Ιωάννου Κοντακουζινού κατά του αυτοκράτορα Ιωάννου Παλαιολόγου, όταν έγινε εμφύλιος πόλεμος μεταξύ τους, ο Άγιος Γρηγόριος εξελέγει Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Συμφιλίωσε τις πολιτικές μερίδες της πόλεως και συνέχισε τον θεολογικό αγώνα με αντίπαλο αυτή τη φορά τον Νικηφόρο Γρηγορά. Η μεγάλη δραστηριότητά του στους υπέρ της αληθείας και της Εκκλησίας του Χριστού αγώνας στήχησε στον υπέρμαχο αυτών της Ορθοδοξίας Άγιο μεταξύ άλλων και μια εχμαλωσία από τους Τούρκους πειρατές. Ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και πάλι θα είμαστε μαζί σας.
Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνων αμήν τη σωτηρίας
Που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυτιδιώτισσας. Μιλήσαμε για τον μέγαν υπέρμαχον της Ορθοδοξίας Άγιον Γρηγόριον τον Παλαμάν, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, και αναφερθήκαμε στα βιογραφικά του στοιχεία, στη μεγάλη και θαυμαστή άσκησή του στο Άγιον Όρος ως κοινοβιάτης πρώτα και ως ερημίτης, καθώς επίσης και στους σκληρούς και παρατεταμένους αγώνες του προς τους αιρετικούς που διαστρέβλωναν μεταξύ άλλων την ορθόδοξη διδασκαλία για το άκτιστο θείο και θαβόριο φως και την ωερά και καρδιακή προσευχή. Η αίρεσις και η αιρετική διδασκαλία είναι ψυχοκτόνος, κάτι το πολύ χειρότερο και πιο θανατηφόρο από το δηλητήριο. Και τούτο γιατί νοθεύει την αλήθεια, σκοτίζει το νου και την καρδιά των ανθρώπων και τους βυθίζει στην πλάνη και το σκοτάδι της αγνωσίας και της ασέβειας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος ήταν άνθρωπος αρετής και αγιότητος, κατά θεία παραχώρηση περιέπεσε σε ποικίλους και συνεχείς πειρασμούς για να φανεί με όλες αυτές τις δοκιμασίες τέλειος. Οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες του ήταν τόσο από τα πονηρά πνεύματα και τις παγίδες τους, όσο και από τις διαβολές και συκοφαντίες των νεοφανών τότε θεομάχων αιρετικών, για τους οποίους μιλήσαμε προηγουμένως. Του μοναχού Βαρλάμ του Καλαβρού, του Ακινδύνου, του Γρηγορά και των οπαδών τους. Διαβάζουμε στο Ιερό Συναξάρι της σημερινής Δευτέρας Κυριακής των νηστειών ότι το Ιταλικό θηρίο, δηλαδή ο Καλαβρός Βαρλάμ, που είχε μεγάλη ιδέα για την έξω, την θύραθεν φιλοσοφία και όχι τη χριστιανική, και με την μετριότητα, με την ματαιότητα των διαλογισμών του, νόμιζε ότι όλα τα γνώριζε, ξεσήκωσε φοβερό πόλεμο κατά της Εκκλησίας του Χριστού, κατά της ευσεβούς πίστεώς μας και κατά των πιστών χριστιανών. Διότι ο αιρεσιάρχης αυτός άνθρωπος φρενοβλαβώς εδογμάτισε ότι η κοινή χάρις του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και το φως του μέλλοντος αιώνος, δηλαδή του Παραδείσου, της Βασιλείας των Ουρανών, καθώς και το ότι οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο, όπως και ο Χριστός το έδειξε αυτό πάνω στο όρος του Θαβόρ, με το θεϊκό εκείνο θαβόριο φως, και η ασύγκριτη διαφορά της θείας φύσεως από την ανθρώπινη, είναι κάτι το κτιστό και όχι θεϊκό και άκτιστο. Αυτή τη φοβερή αίρεση διακήρυξε. Ακόμη, ο φοβερός αυτός αιρετικός και οι οπαδοί του λέγανε πως εκείνοι που αυτό το θειότατο φως το θεωρούν άκτιστο και όλη τη δύναμη και την ενέργειά του και το υποστηρίζουν με λόγους και με μεγάλα συγγράμματα, αυτούς τους ονόμαζε διθεΐτες και πολυθεϊστές, όπως λένε και οι Ιουδαίοι και οι αιρεσιάρχες Σαβέλιος και Άριος. Γι' αυτό το λόγο ο Άγιος Γρηγόριος, ως υπέρμαχος της ευσέβειας και περηφανής προστάτης και πάνω απ' όλα αγωνιστής υπέρ αυτής της Ορθοδοξίας και συκοφαντημένος εκλήθη στην Κωνσταντινούπολη από την Εκκλησία της Πρωτεύουσας για να συμμετάσχει στην Ιερά Σύνοδο που συγκλήθηκε επί βασιλείας του ευσεβεστάτου βασιλέως Ανδρονίκου του Παλαιολόγου, υπερμάχου της ευσεβίας. Και όταν ήλθε στη Σύνοδο ο Βαρλάμ και υποστήριξε τα κακόδοξα δόγματα, κατηγορώντας την Ορθόδοξη διδασκαλία, τότε ο Μέγας Γρηγόριος, αφού εγέμισε από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και περιβλήθηκε με ακαταμάχητη ουράνια δύναμη, έκλεισε, αποστόμωσε το φοβερό και βλάστημο εκείνο στόμα που ανοίχθηκε κατά του Θεού και το κατατρόπιασε οριστικά και με τα πυρύπνοα λόγια του και τα συνδράματά του έκανε στάχτη τις αιρέσεις και τις αιρετικές διδασκαλίες του. Γι' αυτό και ο δεινός αυτός αιρεσιάρχης, μην μπορώντας να υπομείνει την ντροπή του, φυγαδεύτηκε για να συναντήσει τους Λατίνους από όπου ήρθε. Έπειτα από αυτόν τον ακίνδυνο, που τον ονομάζει πολυκίνδυνο, τον ελέγχει στη Σύνοδο και τα συγγράμματά του με λόγους αντιρρητικούς τα ανατρέπει και τα διαλύει. Οι οπαδοί όμως των αιρετικών αυτών, αφού εμολύνθησαν από την αίρεση των Λατίνων, δεν έπαυσαν να πολεμούν την Εκκλησία του Θεού. Γι' αυτό από την Ιερή Σύνοδο και τον Βασιλέα και προπάντων από τη Θεία Βουλή, πιεζόμενος ο Θείος Γρηγόριος, έγινε Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Έτσι, τώρα πολύ περισσότερους αγώνες από πριν διεξάγει υπέρ της Ορθοδοξού πίστεως με γενναιότητα και κατερία. Γιατί τους πονηρούς διαδόχους του Ακινδύνου και του Βαρλάμ, που πολύ και σκληροί φάνηκαν και τα γεννήματά τους ήταν φοβερά και προέρχονταν από φοβερά θηρία και τα κακόδοξα συγγράμματά τους, όχι μια ή δυο και τρεις φορές, αλλά πολλές φορές, επί πολλών βασιλέων και πατριαρχών διαδοχικά, τα ανέτρεψε και τα εξουδετέρωσε με θεόπνευστους λόγους και συγγράμματα. Ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι ακροατές, και θα επανέλθουμε σύντομα.
Ελεήμον ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των ικτυρημών σου εξάλειψον το ανώνυμα μου. Τα πλήθη των πεπραγμένων Tremor. την φοβέραν ημέραν της κρίσε, της κρίσε.
Συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής από το νησί Δημητριώτισσας. Είπαμε ως τώρα για το μεγάλο μυστικό θεολόγο και νηπτικό πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, για την ασκητική και αγιοπνευματική ζωή του και για τους αγώνες του υπέρ του ησυχασμού, για το θείο και άκτιστο φως και για την οερή και καρδιακή προσευχή, για τα οποία η διδασκαλία των λατινοφρόνων αιρετικών ήταν αρνητική και ανατρεπτική. Στη συνέχεια θα δούμε 2-3 παραδείγματα από την ορθόδοξη ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας που επιβεβαιώνουν και επικυρώνουν την θεοφώτιστη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά για το θείο και άκτιστο φως και τις άκτιστες ενέργειές του και για την οερή και καρδιακή προσευχή. Κάποτε ρώτησαν τον Αβά Παλάδιο που κατάγονταν από τη Θεσσαλονίκη: «Κάνε αγάπη Πάτερ και πες μας από ποια αιτία έγινες μοναχός». «Στην πατρίδα μου», απάντησε εκείνος, «μισό χιλιόμετρο μακριά από το τείχος ζούσε ένας έγκλειστος μοναχός που λεγόταν Δαβίδ. Είχε έρθει από τη Μεσοποταμία. Ήταν πολύ ανάρετος, ελεήμων και εγκρατής. Έμεινε κλεισμένος και προσευχόμενος στο κελί του περίπου 70 χρόνια. Εκείνο το καιρό, εξαιτίας βαρβαρικών επιδρομών, τα τείχη της Θεσσαλονίκης φυλάγονταν μέρα και νύχτα από τους στρατιώτες. Ένα βράδυ, η φρουρή του τείχους που ήταν προς το μέρος του κελιού του εγκλείστου είδαν να βγαίνουν φλόγες από τα παράθυρά του. Σκέφτηκαν ότι κάποιοι βάρβαροι πλησίασαν και έβαλαν φωτιά στο κελί. Όταν όμως ξημέρωσε, βγήκαν έξω και βρήκαν τον γέροντα ζωντανό και το κελί απείραχτο. Έμειναν γι' αυτό έκπληκτοι. Την άλλη νύχτα ξαναβλέπουν φλόγες στο κελί. Το ίδιο γινόταν και τις επόμενες νύχτες. Το παράδοξο φαινόμενο γίνηκε γνωστό σε όλη την πόλη και πολλοί πήγαιναν και αγρυπνούσαν στο τείχος για να δουν το φλεγόμενο κελί. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι το θάνατο του γέροντα. «Αφού λοιπόν», είπε ο μοναχός Παλάδιος, «αντίκρισα αυτό το θαύμα, όχι μια και δυο, αλλά πολλές φορές είπα μέσα μου, αν ο Θεός χαρίζει τόση δόξα στους δούλους του, στον κόσμο αυτό, Πόσοι θα τους χαρίζει στην αιωνιότητα όταν σαν ήλιος θα λάμψει το πρόσωπό τους. Αυτή ήταν η αιτία να φορέσω το μοναχικό τούτο σχήμα. Κάποια άλλη φορά ένας επίσκοπος, περιοδεύοντας τα χωριά της επαρχίας του, έφτασε σε ένα πολύ μακρινό χωριουδάκι. Ζήτησε να δει τον ιερέα. Ύστερα από αρκετή ώρα παρουσιάστηκε μπροστά του ένας απλός χωρικός που μόλις είχε γυρίσει από το χωράφι και φορούσε τα ρούχα της δουλειάς. Ήταν ο ιερέας του χωριού. Ο επίσκοπος δεν έμεινε ικανοποιημένος. Ήθελε πιο ευπαρουσίαστο το λειτουργό του υψίστου. Η άλλη μέρα ήταν Κυριακή. Ο ιερέας ετοιμάστηκε να λειτουργήσει και ο επίσκοπος δεν τον άφηνε από τα μάτια του. Ήθελε να τα παρακολουθήσει όλα. Θα έβρισκε ίσως πολλά σφάλματα στον αγρίκο εκείνο χωρικό. Παράδοξο όμως, από τη στιγμή που άρχισε η Θεία Λειτουργία, ο ιερέας κυκλώθηκε από μια θεϊκή φλόγα που τον θέρμαινε και τον λάμπρινε χωρίς να τον καίει. Και αυτό κράτησε ως το τέλος της λειτουργίας. Αφού μοίρασε ο ιερέας το αντίδωρο στους χωρικούς, τον φώναξε ο επίσκοπος στο Άγιο Βήμα και πέφτοντας στα γόνατα του ζήτησε να τον ευλογήσει. Ο ταπεινός εκείνος ιερέας σάστησε. Πώς είναι δυνατόν ο ανώτερος να ευλογηθεί από τον κατώτερό του? Εσύ ευλόγησέ με, Άγιε Δέσποτα. Αδύνατον να ευλογήσω εκείνον που στέκεται μέσα σε θεϊκή φλόγα και προσφέρει την ανέμακτη θυσία, τη Θεία Λειτουργία. Το έλατον υπό του Κρήτονος ευλογείται. Και τότε ο απλοϊκός ιερέας είπε με απορία: υπάρχει τάχα Άγιε Δέσποτα, επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή και διάκονος ακόμη που να πλησιάζει το Άγιο Θυσιαστήριο και να μην περικυκλώνεται από ουράνιο φως? Τι να απαντήσει ο επίσκοπος σε εκείνον που έβλεπε το υπερφυσικό σαν το φυσικότερο πράγμα του κόσμου? Θαύμασε την καθαρότητα της καρδιάς του και έφυγε από το μικρό χωριό πολύ ωφελημένος. Και ένα τελευταίο. Αυτό συνέβη στο Άγιον Όρος, στη Μονή Διονυσίου. Καθώς ο εκλεκτός μοναχός Λάζαρος Διονυσιάτης διακονούσε στο ιατρείο της Μονής, είχε την ευκαιρία να πληροφορηθεί στις 11 Φεβρουαρίου του 1958 ένα εξαίσιο γεγονός. Ο απλούστατος παραδερφός του, πατήρ Ιερόθεος, του είπε: «Πάτερ Λάζαρε, ένα θαυμαστό πράγμα μου συνέβη αυτές τις ημέρες». «Λέγει, πατήρ Ιερόθεε, σε ακούω». «Αδελφέ, σου λέω αυτά τα πνευματικά γιατί γνωρίζω ότι είσαι πνευματικός άνθρωπος. Πού να ξεθαρίσω να τα πω σε άλλο, θα με περάσει για τρελό». «Έχεις δίκιο, λέγε μου να ακούσω και εγώ, δεν θα τα πω σε κανέναν άλλον». Αυτές τις μέρες που έρχεται η αποκριά της Θυροφάγου και την Τετάρτη μετά το τριήμερο θα κοινωνήσουμε κατά την τάξη της Μονής, για να βρεθώ λιγάκι καθαρός και άξιος για την Αγία Κοινωνία, βίασα τον εαυτό μου, αδελφέ. Εγκρατευόμουνα και διπλασίασα τον κανόνα μου, τις μετάνοιες και τα κομβοσχήνια. 3-4 ώρες από βραδύς προσευχή, μετάνοιες και λοιπά, τα ξέρεις. 2 μέρες λοιπόν πριν της απόκρεω της Θυροφάγου, τη νύχτα της 6ης προς την 7η του μηνός, καθώς προσευχόμουνα, ξαφνικά βλέπω το κελί μου να γεμίζει φως. Φως, μα τι να σου πω, όχι λάμπες, όχι ηλεκτρικά, αλλά σαν ήλιος κάτασπρος. Και μου φαινόταν ότι έβγαινε από την εικόνα της Παναγίας. «Όταν είδες αυτό το φως φοβήθηκες, σου ήρθε δειλία?» του είπε ο μοναχός Λάζαρος. «Όχι, δεν φοβήθηκα, αλλά πολύ ευχαριστήθηκα. Αισθανόμουν χαρά μεγάλη και άρχισα να λέω τους χαιρετισμούς της Παναγίας και ό,τι άλλο ήξερα από την παράκληση, από τα μεγαλινάρια, άξιον εστίν και τα λοιπά. και τα έψαλα με πολύ χαρά και αγαλίαση. «Έως πότ σι ώρα στάθηκε το φως στο κελί σου?» το ρώτησε ο μοναχός Λάζαρος. «Τρεις έως τέσσερες ώρες θαρώ να στάθηκε και ύστερα χάθηκε». Ακούγοντας αυτά, ο πατήρ Λάζαρος θαύμασε και δόξασε την άπειρη ασπλαχνία του Χριστού που συγκαταβαίνει και παρηγορεί τους ταπεινούς και άσυνους δούλους του. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα είπαμε για την εμπειρία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, για το θείο και άκτιστο φως και την νοερή και καρδιακή προσευχή, το σημερινό μας κυριακάτικο μήνυμα είναι να είμαστε προσιλωμένοι στην ορθόδοξη πνευματική και ασκητική παράδοσή μας και να επιζητάμε το θείο φωτισμό του θείου και άκτιστου φωτός και να προσευχόμαστε από καρδιάς στον Πανάγαθο Κύριό μας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Σεραφείμ.